Vy asi většinou víte, že jezdím tam od roku 1994, to znamená, že to je víc než 22 let. A tak si můžete myslet, že jsem už dobrodruh, blázen nebo hrdina, ale já si spíš myslím, že jsem obyčejný ustrašený člověk. A přesto vlastně tam nějak můžu jezdit. Já jsem se k tomu dostal jako slepý houslí, jak se říká. Zajímavé je, že už vlastně od dětství jsem prohlížel takové ty staré mapy Československa. Asi jste to někde viděli, kde je takový ten ocásek za Slovenskem, takzvaná Podkarpatská Rus. A nějakým způsobem mě to vždycky přitahovalo. Dneska už vím, že pan Bůh mě na tu práci, službu vlastně připravoval. To určitě víte, že když jste byli nevěřící, tak Bůh z vás připravoval. Bůh nás už od dětství připravuje. Ještě když jsme byli v domě své matky, už nás vyvolil a připravuje nás pro to, co skrze nás chce dělat. Já jsem potom v roce 1989 poznal Pána Ježíše a měl jsem hodně na srdci pronásledované křesťany, zvláště křesťany v bývalém Sovětském svazu. A dneska jsme si tady o tom i před shromážděním uvídali, jako ty starší tady a střední generace, tak my jsme se učili ruštinu a nechtěli jsme se učit, já jsem ji chtěl učit. Ale potom jsem byl moc rád za to, že jsem se ji aspoň trochu učil, že se mi ta ruština vrátila. Protože na Ukrajině samozřejmě se člověk domluví rusky a skoro všichni mu rusky rozumí. V roce 1991, možná tady jsou taky pamětky, nevím, jsem byl ve Schlossau v Německu na biblické škole za hranicemi asi 30 km za železnou rudou a tam jsem se setkal právě s Ukrajinci. To byl listopad 1991 a potom ještě v prosinci jsem tam byl a pamatuju si, jak jsme poslouchali v ruštině Rádio Svoboda a tehdy vlastně oznamovali, že se rozpad Sovětský svaz. Prosinci 1991. A potom vlastně v roce 94 jsem byl znovu ve Schlossau v Německu a tam mě vlastně němečtí bratři nabídli, abych s nimi začal jezdit na Ukrajinu jako řidič humanitární pomoci. Takže jsem takhle se dostal do Mukačeva, zhruba 40 km od slovenských hranic, město jako Plzeň zhruba v prosinci 1994. Ta situace tehdy tam byla taková zvláštní, že třeba na trhu se prodávaly rezaté hřebíky, protože tam byl všeho nedostatek. Když jste přišli do obchodu, tak tam byly takové ty počítadla, ty šoty tam, a žádné pokladny. A ty prodavačky, když bylo pěkné počasí, tak vlastně stály venku, protože neměli co prodávat. Tam byla akorát sůl a ocet. Nic jiného v těch obchodech nebylo. Takže to byla taková doba, kdy byly na Ukrajině takzvané kupony. Já už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že tehdy za 100 dolarů jsem dostal asi 18 milionů těch kuponů. Takže jsem byl i milionářem v životě, ale zase jste si toho tolik nekoupili, ty kupony. Až potom později, kdy tuhé polovině 90. let přišla hřivna, která je vlastně do dneška kombína ukrajinská. Ukrajina dneska má přibližně 44 milionů 209 tisíc obyvatel. Záleží na tom, asi k tomu počítáme Krym nebo ne. Protože samozřejmě mezinárodně Krym je teoreticky pořád ukrajinský, ale prakticky vlastně ruský. Takže to je zhruba minus 2 miliony. Takže kolem 42 milionů lidí fakticky dneska žije na Ukrajině. Je dělená na 24 oblastí. A já jezdím hnedka z hranice na to takzvanou Podkarpatskou Rus, nebo bývalou Podkarpatskou Rus. Dneska je to Zakarpatská oblast, Zakarpatsko. Tam je průměrný počet obyvatel podle sčítání v roce 2013 1 254 000. Vlastně od 10. století tohle Zakarpatsko, Podkarpatská Rus až do počátku 20. století bylo vlastně součástí uherského státu. To teda Rakouska, Uherska. V letech 1919 až 1938 část toho území až do března 39 patřila vlastně takovým Československé republice. Jsou to zajímavé zkušenosti, já jsem tam zvláště v 90. letech, dneska už ty lidi většinou nežijí, potkával babičky, které zpívaly československou hymnu. Zajímavá ta babička třeba žila celý život v jedné vesnici a ona v podstatě, asi to dobře počítám, můžeme to potom spolu spočítat, tak byla občanka 5 států. Rakouska, Uherska, Československa, Maďarska, Sovětského svazu a Ukrajiny. Takže jenom za život její tý babičky nebo těch starých lidí se vlastně tam vystřílelo 5 různých států. Takže si dovedete představit, že vlastně ty lidi jsou dost zničený, protože vždycky je někdo nějakým způsobem ovládal. Zažili se spoustu trápení i za války, tam bylo spoustu masakrů, pamatuju si, že jednou jsme tam měli takovou konferenci, zase kdo jste znali Johna McFarlana, což byl člověk, který nám tady sloužil, po 68 potom musel odejít, komunisté ho vyhodili, potom po revoluci se znovu vrátil a my jsme pořádali v Mukačevě konferenci a pamatuju si, že jsme prosili, aby se přihlásila rodina, kde někdo padl ve válce. V podstatě tam snad nebyla rodina, kde by nikdo nepadl. Takže tam spoustu vlastně trápení na tom území, spoustu masakrů se tam odehrálo z různých stran. Jakoby je to takové zapomenuté území. Když se podíváme na národnostní složení toho Zakarpatska, té bývalé podkarpatské Rusy, tak tam je 80%, zhruba 80,5% Ukrajinců. V podstatě většina z těch Ukrajinců to jsou Rusíni. Akorát, že ta rusínská národnost dneska je tam hodně zapomenutá, je původní obyvatel. Asi 12,1% jsou Maďaři. Já hodně vlastně jezdím v těch maďarských oblastech, takže většinou vlastně strané skororuštiny, kde si pomáhám slovenskými slovíčky, ukrajinskými, poruštěnými českými slovíčky, ale už mě rozumí, tak je překládají do maďarštiny ve většině těch zborů. Takže je to asi co kolem 150 tisíc Maďarů na Zakarpatské oblasti. A jsou tam také Rumuni a Rusové, zvlášť po druhé světové válce vlastně tam Stalin posílal Rusy, aby to vlastně zabrali to území. A jsou tam samozřejmě Romové a Slováci. Když se podíváme na náboženství, tak je tam poměrně silné pravoslavné, ale nejenom, jsou tam i řecko-katolíci, Maďaři jsou často římsko-katoličtí a nebo reformovaní, evangeličtí. Když se podíváme vlastně na ty pravoslavní, tak je tam takzvaný kyjevský patriarchát, jsou teda ukrajinští pravoslavní a potom moskevský. Zvlášť dnes v době v podstatě války, o které se dneska moc tady nepíše už, ale neustále vlastně probíhá to takový zamrzlý konflikt, ale není úplně zamrzlý. V poslední době se tam v tomhle roce docela dost střílí. Já odhaduji, že tak poměrně 2-3 lidi denně tam umírají z té ukrajinské strany. Z té separatistické proruské nemáme čísla. Takže já vždycky, když mám aspoň trochu času, tak do Mukačeva na hřbitov, tam jsou pořád prosím vás nové hroby. Jsou to často mladí kluci, 19, 20, přes 20 let. Spoustu vojáků se vrací z mezačeník. Takže i když se tady o tom nepíše, tak vlastně ten konflikt neustále tam trvá. Já jsem se dostal vlastně od těch pravoslavných. Je tam trochu problém mezi tím kyjevským a moskevským patriarchátem. Třeba ty moskevští nechtějí pohřbívat ty padlé vojáky a takové věci. Jak už jsem říkal, já jsem se dostal tedy poprvé na Ukrajinu do Mukačeva v roce 1994. Jako řidič humanitární pomoci, ta tehdejší duchovní situace, to byla obrovská otevřenost vůči evangeliu. U nás už to pomalu končilo, kdo si to pamatujete, po roce 89, tak my už když jsme v roce 94-95 vyšli na ulici, vzali kytaru, tak tady už lidi spíš utíkali, ale na Ukrajině se pořád zbíhali. Pamatuju si, někdy v 90. letech okresní město Vinohradovo tehdy bylo asi minus 15, byl listopad, tuším. A tam byl úplně narvaný kulturák. Vůbec se tam netopilo. 450-500 lidí. Protože v tom městě okresním se nic jiného nedělo. Tak lidi chtěli přijít na tu evangelizaci. Takže spoustu lidí uvěřilo, přicházeli do sboru. Zakládali se nové protestantské sbory, evangelikální, charismatické. V sále, kde dříve byly přednášky o komunismu, tak prostě byly bohoslužby. To bylo něco nevídaného. Bylo čas veritánnosti. Jak se to potom vlastně vyvíjelo, tak v lednu 1996 jsme zažili takové přepadení tam od lidí, kteří nám chtěli ukrást auto. Jsme tam tehdy měli tři dávky. A to bylo docela těžké, protože náš německý šéf skoro umřel, protože ho zbyli. Zajímavé je, že ten člověk už dneska nežije, který to udělal. Je opravdu hodně nebezpečné sáhnout na dožíly. A ten šéf, který skoro zemřel, pro vaši, nebo pro rekreslení té situace, my jsme ho vezli do nemocnice. V tom lednu 1996 to byl na pravoslavné Vánoce 6. 7. ledna. A tam v podstatě záchod nefungoval, ten byl, když to řeknu slušně, tam byly fekálie, ještě se to vybrázy, takže se tam dali vydržet. A nic moc se tam netopilo a v podstatě, to jsem tedy neviděl, já to viděl kolega Čech, který tam překládal v Němčině do ruštiny, tak když tam pro něj přijeli s vozíkem, tak ten vozík měl jenom vlastně tři kola. My jsme ho potom vzali a odvezli vlastně do Německa. To byla trošku dobrodružná cesta, protože auta měly utrhané zacátka zpětné. Takže jsme vozí potom krčkovali poslední cíčku. Já jsem se rozhodl vlastně po téhle zkušenosti, že lepší jezdit s českou skupinou. Že když přijde nějaký průšvih, tak lidi mluví jenom svou mateřštinou a já německy nemluvím, takže jsme se domluvali trochu přes angličtinu. A vlastně od května 1996 jsme začali jezdit jako české skupiny. A potom později vlastně jsem začal spolupracovat s Nadačním fondem křesťanské misijní společnosti, přes který tedy jdou ty naše projekty nejmenší. Možná z takových zajímavých zkušeností je ještě zase někdy koncem 90. let zkušenost s mafií v baru v Mukačevu. Tak když jsme hodně zmotli, tak jsem nevěděl asi se třestu strachem nebo zimu. Ale tam byli mafiáni, pamatuju si, že jsme měli objednaného taxíka, asi řekl ten taxíka, ale v té době tam to byl bagatel pro Čechá, objednal taxík. To není jako u nás. A pamatuju si, jak ten mafián jen takhle mávnul rukou toho taxikáře a řekl Mukače, že jsem přes taxíky já. A oni nás tam drželi asi do 4 do rána a mohli jsme se namluvit o Bohu a nakonec nás teda pustili. A já jsem asi jezdil spoustu chudých oblastí na Zakarpatsku, ale ty lidi byli hodně duchovní. Byli vlastně zničení, tam byli mobily a byli zničení. Vlastně nevěděli, co za životem, když materiálně byly dost, jak se říká, balíku. Další taková věc, v listopadu 2002 umřel v věku 45 let přítel, kazatel Michal Zeldí z Olomouce, Olomouc je asi zhruba 110 km od slovenských hranic, směrem prostě do vnitru zemí, ukrajinského. A vlastně zůstal tam 5 dětí, a zbor vesnicu. Dneska z těch 5 dětí vlastně 3 vystudovali vysokou školu, což v té vesnici se povedlo jenom snad dětem starosty. Protože tam to stojí samozřejmě všechno hodně peněz. A poslední, tomu teďka bylo 18 v lednu, tak vlastně studuje střední školu zdravotní a chtěl by dál. Prostě jako na lékaře studoval. Když vlastně mi Fanda volal, že byste rádi podporovali, tak jsem říkal, tam je teďka potřeba Olomouci projekt 350, a měl by umysl bylo 350, protože tam teďka aktuálně bylo poměrně málo peněz. A myslím, že je třeba tu rodinu podporovat. Já jsem přijal, když zemřel ten můj přítel, že tam se nějak mám angažovat a díky Bohu jinak ostrovů pořád jedna. V podstatě bez těch českých peněz ta rodina by dost živožila. Ta paní Ira z Lodi se kromě, které je tam jenom ten nejmladší syn, který je přes týden na internátě, tak kromě hospodářství a toho domu se stará i o ten sbor celé ty léta. Tam zatím není muž, který by to přebral. Tak doufáme, že ten muž přijde. Další takový mezník pro mě byl rok 2011, kdy v podstatě kromě tohohle malého sboru v Cholmovci ukrajinského ty kontakty se všechny přehodily, věřím, že to Bůh vedl, na cikánské sbory. Nic jsem pro to nedělal, ale Pán Bůh to prostě tak zvláštním způsobem udělal. Od té doby vlastně na půlce toho výjezdu vždycky bydlím v cikánském táboře v Mukačevu. Mnozí znáte Šalí Horváta, to je v filozofkách starší pastor. On je mladší než já, ale má na starosti asi 20 zborů, v smyslu jako na zborový pastor, takže by všude vlastně nedělal pastore. Ne. Já odhaduju, že ta romská církev má okolo 20 zborů, pořád začínají něco nového, takže to se dá těžko odhadnout, ale ten odhad je zhruba 1000 lidí v těch zborech. Zase pro vaši představu, nikdo z těch kazatelů není na plný úvazek, ne že by nechtěli, ale to prostě nejde v té situaci. Takže třeba Šoní má krámek s jídlem, s potravinama, v podstatě bychom řekli smíšené zboží, a ráno to zaveze, a potom přes den tam prodává žena s tím a on vlastně jezdí, objíždí sbory. A takhle vlastně většina, nebo všichni pastoři, ani jeden není v plně podporován. Takže my, když vlastně můžeme, tak taky částečně podporujeme. Další takový mezník byl listopad 2013, potom konec února 2014, kdy vlastně končí ten režim bývalého prezidenta Janukoviče, že revoluce druhá na Majdanu, na náměstí nezávislosti v Kyjevě, potom začátkem března 2014 anexe Krymu a v dubnu vlastně počátek té války nebo toho konfliktu na východní Ukrajině. Já si pamatuju, že jsem byl v rozhodnutí na začátkem roku 2014, co tedy, asi je, nebo není. Potom o Velikonocích 2014, když jsem se díval na ukrajinskou televizi, pamatuju si, že to byly záběry ze Lvova, což je velké město na západní Ukrajině, říct polské, tak jsem najednou viděl, že mám je. To bylo na Velikonoční pondělí, jsem mu dotknul, že mám je. A to bylo takové zajímavé zkušenosti, jsme třeba přejeli hranice, a do minuty nám volalo ruské číslo. Prostě tehdy to bylo takové jako mírně divoké. My jsme teda neprožívali žádné jako těžkosti, ale byla tam velká otevřenost. A do dneška v některých vesnicích romských, těch cikánských táborech je či evangelium. A ta současná situace je, řekl bych, únava z toho konfliktu, různý nesplněný sliby, jak to bývá, když přijde změna politická, tak nikdy vlastně nedokážou všechno splnit. Pád ekonomiky, zdražování. Pro vaši představu, tam jsou důchodci, kteří mají 1200-1500 korun a ceny jsou zhruba stejné jako u nás. Lidé, kteří mají 3-4-5 tisíc a musí nějakým způsobem řešit. Pro nás je to nepředstavitelné. Ta duchovní situace, říkám, u mě se to smrsklo na to romské etnikum v podstatě, kromě toho jednoho malého ukrajinského sboru, tak jsou sbory, které stagnují a jsou sbory, kde je velká otevřenost. Třeba před 3 roky ten sbor Šoního Horváta vyrostl zhruba o 100 lidí na 3 měsíce. Takže já jsem o tom dřív jenom četl, ale jednou v životě už jsem to na vlastní oči viděl. A tam v podstatě bylo hodně jednoduché kázat. Prostě když Bůh jedná, tak v podstatě nezáleží v tom kohokoliv. Používá si kohokoliv. Předtím, než pustíme nějaké fotky, abyste si je dovedli představit, tak bych chtěl říct něco o tom posledním výjezdu dubnovém. Já jsem se vrátil před měsícem, 12. dubna, před Velikonocema. A pro mě bylo takové zvláštní, že my jsme měli za zhruba týden 17 shromáždění. Z toho 6 vlastně za neděli. Ředitel Nadačního fondu sice mi dělá legraci, u kolika vlastně skončí shromáždění. Ale ono to asi už se nedá natahovat, protože my jsme ráno byli asi ve 8:45 a vrátili jsme se v 10 večer. A teďka zase, jste si mohli říct, jako, že jsem teda hrdina, že se to vydržím. A to je právě to zvláštní, o čem chci svědčit tady na pozbuzení, to se nedá prosím vás vydržet. To bych ani nemohl být hrdina, to se nedá zvládnout. A já jsem prožil už několikrát a na tom posledním výjezdu ještě víc, že prostě Bůh nějakým zvláštním způsobem člověka nese a dá fyzickou i duševní sílu. Tam se dají připravovat kázání za půl minutu v autě. Tam samozřejmě já v té své skororuštině nemám výřečnost. Vemu si za půl roku takový paklík kázání v češtině, to si ve vlaku třeba, když jedu přečtu, a potom se jenom vypíšu verše a názvy těch kázání. A to kolikrát změním, že vnímám, že Bůh chce něco jinak. To, o čem jsem opravdu četl v těch knihách o duchovních probuzeních, tak z boží milosti, když jsem se vycukal, byl jsem pyšnej, udělal jsem spoustu hříchů a chyb, tak Bůh zkřísil. To, o čem jsem dřív, o co jsem dřív usiloval, tak najednou prostě Bůh sám dal, když už jsem to zdal. A otevřel dveře. Takže to je obrovská výsada, že můžu takhle kázat a že vidím boží moc, jak Bůh prostě jedná. Já jsem byl nachlazený. Kolega, který byl se mnou, byl také nemocný a byli jsme unavení. Třeba jedeme jednu cestu do hor a na shromáždění 100 km, což je na Ukrajinu, na ty cesty půl dne. V noci mě jednu noc budil myši, což sice se sebou beru plašičku na myši, ale stejně jako 100% to funguje, myši mi vadí. Přesto prostě Bůh jednal. Když už jsem třeba nemohl, tak se nikdy něco zdrželo a mohl jsem se 20 minut vyspat a bylo mi zase dobře. Tak abyste si nemysleli, že jsem hrdina, nejsem. Zažívám zvláštní boží zmocnění. My jsme prožívali na přirozený uzdravení. Řekli, že těchto věcí přibývá, jak ve subjektivní zkušenosti, jak v Čechách, tak na Ukrajině. A protože na Ukrajině vlastně to nejde, nemodlit se za nemocné. Tam spoustu lidí je chudých a nemají na to lékařskou péči. To prostě nejde. Tak na Ukrajině se modlí víc za nemocné. Jednoduše proto, že víc lidí přichází. A proto se také děje víc zázraků. Já si myslím osobně, že kdybych se za tolik lidí modlil tady v Čechách, že ty zázraky budou dít také. Oni se dějou. Mím, protože se tady modlí za ní lidí. Není tolik příležitosti. Když se snažím modlit, jak to jde. Takové uzdravení, které mě překvapilo, to bylo v Mžiny, to je asi 10-15 km od Koločany, kde Ivan Olbrach psal o Nikola Šuhajovou peří. Tam jezdí český turisté, když v posledních letech se bojí, že když je tam ten konflikt, tak jezdí jiný, ale přesto jezdí. Tak tam přišel člověk, který byl 10 let ve vězení, potom uvěřil, asi v tom vězení teda, a když se vrátil zpátky do toho svého tábora, tak vlastně začal chodit do sboru a žije prostě s Bohem. A on přišel, že má naštítnutý loket. A my se za ním pomodlili, a tak jako mě napadlo, že tam Ježíš jako mnohokrát ty lidi vyzval, aby třeba s tím zkusili zahybat, nebo on teda je nevyzval, aby zkusil, on řekl, aby s tím nahnuli. A já nejsem pán Ježíš. A tak mi napadlo jako to říct, asi by jako opatrně jsem to řekl, nemohl v tým zkusit hýbat. A on s tím zkusil jako pohnout a hrozně zasičil bolest, jak jsem se lez. A říkám, jo, opatrně. A v tu chvíli, když jsem řekl opatrně, tak on takhle začal před našimi očima prostě, to jsem ještě já nevím. Takhle s tím loktem prostě. A Bůh se dotýkal dalších lidí. Byl jsem v jednom maďarském sboru Berimonu, což je hnedka na hranici s Maďarskem. A já v poslední době zkouším slova poznání. Bůh mi dává takové různé informace ohledně nemocí. A já se tak zhruba v 50% omýlím, protože v tom ještě neumím chodit. A tam byl mladý kluk, 16-letý, shodou okolností jeho maminka je vlastně česká misionářka, takže on rozuměl částečně česky, asi plně, a částečně mluvil. Táta je maďarský pastor, oni jsou tam na misi, na Ukrajině. A já jsem řekl česky, protože to byl jediný případ, kdy mě překládali z češtiny přímo do maďarštiny, že tam je někdo, kdo má problémy s puchem. A v tu chvíli, když jsem to řekl, já jsem se za ním vůbec nemodlil, tak vlastně on cítil, jak mu odešla bolest. A bylo to pro něj svědectví v tom, že ten 16-letý boh prostě nějak se hledal v tom stavu s Bohem. Tak jenom zase chci říct, někdo udělá věci, s kterými nemám nic společné. Další uzdravení, které je tedy lékařsky potvrzené, to byla bůlka na prsu, nevím, asi to bylo zhoubné nebo ne, nevím. U mladé ženy kolem 30 let, má dvojčata, dvě děti, a ona prožila velký strach. My jsme se za ní modlili a vnímali jsme prostě, že je tam ta moc uzdravování. A ona, nevím, asi druhý den nebo za dva dny jela 100 km do Užhorodu, do vlastně oblastního centrálního města, do nemocnice, a tam nic nenašli. Na těch vyšetřeních. Takže prožíváme tyhle věci. Prožíváme je i 18 v Čechách. A určitě těchto věcí je víc, ale člověk to musí trénovat a musí být prostě věrný. Já Pána Boha se učím mu naslouchat a ještě mi to úplně nejde, ale snažím se to prostě trénovat. Tyhle věci jsou krásné, ale nic to není oproti tomu, co bych chtěl říct teďka. A to bych nazval kus nebe na zemi. Protože skoro ve všech těch shromážděních prožíváme Boží přítomnost. Někdy i fyzicky člověk jakoby to cítí. Samozřejmě je to subjektivní. Ale my jsme přijeli do Barkasova, to bylo ovšem třetí shromáždění v neděli. A tam už, když začali chválit, tak tam byla prostě zjevná Boží přítomnost. To prostě člověk s tím nic nenadělá, plnost. A já jsem začal kázat a během toho kázání vlastně Šoní, který mě překládá teda do té maďarštiny, tak nemohl mluvit, to už si myslím párkrát stalo. Prostě když přichází Boží přítomnost, on nemůže mluvit. Tak jsem musel měnit asi dvakrát překladatele. A já bych to nazval opravdu kus nebe na zemi, kdy ta věčnost je vlastně reálnější, skutečnější než ta naše časnost, ta naše přítomnost tam na zemi. A budu teďka mluvit jakoby v ukrajinských okolnostech. Já bych dal $1,000,000, já mám všechno na dolar, že? Tohle zažít. No. Jde tam potom ty Romové, kteří jsou takové jako emocionální, já budu tancovat, kolikrát mi vezmou, takže nemusím tam s ním tancovat. Já tady tancuji jako medvěd. A když přišla ta Boží přítomnost, tak prostě najednou ty Romáci, často ukřičení, emocionální, tak stichli. A vlastně tiše plakali. A zase dřív jsem o tom jenom čítával v těch knihách o probuzení a chtěl bych to zažívat i tady, to se nedá nějak jako nahrát, buď je, není. Že ta věčnost a přítomnost Boha je reálnější než časnost, než náš život. A my když jsme teda jeli dál, protože jsme museli ještě při náma byli další tři shromáždění, tak někdy se vtipkuje v tom autě, někdy se hodnotí, třeba se ptají na něco zkázání, ale teďka jsme všichni mlčeli. Protože když přichází Bůh, tak není co k tomu dodat. Prostě věci jsou nebo úplně jinak. Jako kdybyste dostali nové brýle. To je tak jako něco krásného, jako to je tak něco úžasného. Já si myslím, že jednou až jako bude zkříšení, tak všechno padne, prostě vás všechny ten náš pohled. Člověk jako v tu chvíli nemá chuť řešit, nebo nemá chvíli hledat, chuť hledat, ne chvíli, ale chuť hledat svých věcí. To samozřejmě potom to nemá, protože já vždycky neprožívám tu velkou přítomnost. Prostě bohu s říkama plně a padá stejně jako vy. Ale to je něco krásného. je vlastně to, co člověk nemůže sám udělat, že vydrže 6 shromáždění. Nemůže takhle kázat. Nemůže působit zázraky. Tak si to Bůh dělá sám. Na pozbuzení bych vám chtěl říct, že dřív jsem přijížděl do Čech a už na cestě zpátky jsem cítil, jak jsem se blížil vlastně do Čech, jak jakoby se blížím do úplně pouště. Já už to v poslední době nemám. V podstatě ono to pokračuje i tady v Čechách nějakým způsobem. Bůh se opravdu nezmění. A on se nás chce dotýkat. A vede nás do věcí, které nemůžeme zvládnout. Které si nedovedeme představit. Ale když on bude chtít, tak to udělá. V Boží slávě chci říct, že když jsem byl malý křesťan, tak jsem hodně byl ve službě osvobozování, vyháněl jsem démony a byl jsem pyšnej. A musel jsem té služby nechat. Jakoby to Bůh přestal dělat. A to mohlo trvat možná 15-20 let, spíš 20. A já jsem se modlil, aby Bůh službu zkřísil. A potom už jsem na to zapomněl. A loni na rozhraní února března Bůh tu službu zkřísil a jak v Čechách, tak na Ukrajině já vidím poměrně dost vysvobození. A zase s tím nemám vůbec nic společného, ale Bůh si dělá ty věci, jak chce a kdy chce. A já jsem se musel vyčukat, musel jsem projít pýchou, dostat na nos, aby Bůh ty věci ve svůj čas zkřísil. Takže jestli procházíš něčím, nějakým zklamáním, ve svůj čas může vzkřízet. A být s Bohem to zdaleka není, o tom se dobře cítit. Jsou různé konflikty, těžkosti, můžu být někdy deprese. Ale když se člověk drží Boha, tak Bůh ve svůj čas dává vysvobození a ve svůj čas jedná. A asi poslední věc předtím, než ukážu nějaké fotky, tak řešení konfliktu jsem tam zažil takové zvláštní. Ve středu předtím, než jsem jel, já jsem jel neděli večer, začátkem dubna, tak ve středu předtím jsme na takové modlitební skupině se modlili za tu službu na Ukrajině a jeden člověk mi řekl, budeš tam řešit konflikt. A taky jo, já jsem tam v týmu jednom mezi pastorem a vlastně pomocníkem řešil nějaký konflikt. A teďka znáte takové ty církevní konflikty, že někam vlastně přijde a teď je to teď je ta atmosféra a jsme neměli začít. A už vlastně, když jsme tam přišli do domu toho bratra s pastorem, tak on prostě začal činit pokání. Začal říkat, že v podstatě chtěl spáchat sebevraždu, ale zabránil. A přece mu úplně něco takhle přehodilo v manželství, jako na dobrou stranu. A půl toho setkání vlastně říkal o tom, co s ním udělal. Já jsem šel na záchod a tam jsem děkoval Bohu, že vlastně vůbec nemůžu mu být k dispozici podle svých představ, že on si to dělá všechno úplně jinak. A v té druhé půlce jsme řešili ten konflikt, no, bylo to trochu nepříjemný, ale ty dva chlapy si to vyříkali a do dneška spolu slouží. Takže jenom chci říct, to, co mě dokáže, tak Bůh dokáže ve svým čase. A můžeš tam pustit ty fotky. Tak tohle Tomáš Planer, on je Jablonce nad Nisou, ze sboru Dobrá zpráva. To bylo takové zvláštní, já jsem hodně opatrný, koho beru vlastně na Ukrajině. A jeden ukrajinský pastor, který u nich byl ve sboru, protože byl v Jablonci na práci, tak se za ní hodně přimlouval. A já jsem ho nechtěl říct, protože jsem opatrný. Ale najednou jsem vnímal, že mám. Tak jsem udělal bláznivé rozhodnutí, asi dvakrát jsem to udělal v historii. Těch 22 let, že jsem ho teda vzal. Já jsem nevěděl, jak vypadá, my jsme se poznali až vlastně na hlavní nádraží v Praze. A taky 27 let, on je teda mladší, má na starosti mládež, v Jablonci v tom sboru. A jako mě milé překvapilo, jak je zodpovědný, mě byl ku pomoci, jak se dalo, a dokonce částečně mluví rusky. Takže jsem byl moc vděčný. Takže můžeš? Můžeš na ten druhý obrázek tu kumpa krát. Tady mě vidíte, jak jdu vlastně přes hranice jako protestantský duchovní, tam jsou vlastně duchovní na velké úctě. Přednál, prosím. A myslím, že by to mělo skákat takhle dole ty šipky.
Krpkáme mi skáče.
Aha. Tohle je Černá na Tisolu, to je vlastně poslední stanice na Slovensku a i v Evropské unii a podívejte se, jak to tam ještě vypadá. Jako bychom se vrátili o 30 let zpátky. Samozřejmě jako nic, ale prostě tam se nic nezměnilo v té výzdobě. Rok 45 a zhruba 1000 km od Prahy nebo 800 km od Prahy, tak vlastně osvobození Prahy v Sovětskou armádu. Tady můžeš dál? Nevím, proč to neskáče. Takže pěkně dál. A tady já byste věřil, že jsem tam opravdu byl. Tak vlastně. 12.15 našeho času, protože Ukrajina oficiální čas je od kyjevských hodin víc, ale zajímavé je, že ty románci a ty lidi v těch vesnicích, kde se pohybujeme, tak jedou po našem času. Takzvaný městský, jako místní čas. Takže někdy je tam z toho docela dobrý zmatek, protože se musíte ptát, jestli je to kyjevský čas nebo místní. Já teda hodinky nepřeštolovávám, protože většina těch lidí jde vlastně na to našem čase. Takže dáno? Ještě dáno? To je jenom pro dokreslení, takže to bylo tam různé ještě socialistické prvky. Můžeš dál, prosím? Ještě dál? Vidíte, tady už je to vlastně napsáno jak rusky, tak evropsky. Dál? Takhle vlastně tam je velká celnice, že v Černém Tiso. Dál klidně. Finanční správa. A tady už vlastně jsme se přenesli na Ukrajinu, to je 110 km Černotisovo a Povolec, to jsou dvě vesnice. U nás už by to byly, mám to Černotisovo malé městečko, tam vesnice běžně je několik tisíc obyvatel. A tady vlastně jedeme potom dál do Polnosti, kdy můžeš dál. Tam jezdí ještě spoustu zimů, jako když jsme byli mladí, když jsem vlastně dělal školu, tak jsme tomu říkali okupační vozidlo. Tam těchto vozidel jezdí spousta. Často v různém technickém stavu. A tady vidíte, tam dál to ještě potom bude vidět tu kvalitu těch ukrajinských silnic. Jo, tady tomu přejezdu můžeš vrátit. Tady tomu přejezdu říkám vlastně nejlepší přejezd ve střední Evropě. Tak tam musíte jít opravdu na jednotku. Kolikrát tam prostě nedodržujou, když se to zavře, tak ještě jezdí auta. Je to tam docela žumlé. Jo, v podstatě pásat se tam pásám, pokud mají funkční pás, akorát já to se mi hodně hodí. To je pro dokreslení, když jsme jeli na setkání pastorů, tak v autě pro 8-9 lidí nás bylo minimálně 12, možná víc. Takže to jako nějaká bezpečnost. Mě se dělalo špatně, když jsem takhle seděl, tak předil, jak jsem si potom se takhle jako tam, dal jsem se mluvil s těma pastorama. Takže na bezpečnost musíte zapomenout naši. Takže dál. A tohle je vlastně jedna romská rodina. No, oni jsou pro mě vlastně takový hrdinové díry, protože před lety jim vlastně opilý řidič, který ožení vozil opilý, tak jim srazil chlapečka, který zemřel. Už když mu byly 3 nebo 4 roky, ten vlastně jejich pastor se tehdy modlil za zkříšení a nic se teda nestalo, ale pro mě jsou to hrdinové. První, že se jako modlili za zkříšení a že naopak je to posílilo ve víře. Takže klidně dál. Vidíte trochu ty cesty tam, tak krásná příroda, akorát, že na tu přírodu nemáme moc času. Dál. Klidně zase dál. A teďka přijíždíme do Chomelce. To je, jak jsem se domluval vlastně s Fandou, ta rodina, kterou teďka taky budete jako zbor podporovat. Tam jako na nějakou asfaltku, tam jenom kousíček asfaltky, ale po vesnici nebo po většině vesnice můžete zapomenout na asfaltu. Tam jako v zimě se tam v podstatě bez čípu, když je sníh, nedá jezdit. Takže dál. A to jsme hnedka vlastně ten den, co jsme přijeli, tak aby se všechno stihlo, tak jsme šli na první takové domácí shromáždění do toho třikánského táboru do Černotisova. Chodí dál. No a tady vlastně šli říct, že je shromáždění. A to je možná, že se sem vyhradil. No toho je Maďar, který mluví teda dobře rusky, ukrajinsky. A zase je to bratr, který pro mě příkladem jezdí 25 km každou sobotu na kole, protože nemá auto a učí vlastně lidi jako maďarsky, co jsou negramotní, jako cikány. Takže to je tam běžný, že takhle ty lidi jsou prostě vydaný. Ať je sníh nebo horko, tak jezdí po těch různých cestách. Tohle je holčička a tuším, že to bylo na podzim 2015, tak ona se narodila a měla nádor na jazyku. A v podstatě ten nádor tak rychle rostl, že kdyby se neudělala operace nebo se nestal zázrak, tak se vlastně udusila. Krmili jenom mečkem. A my jsme měli takovou jako zvláštní zkušenost, že v Mukačeve nemocnici vlastně chtěli nějaký úplatek. Tak já jsem vlastně přes Skype si musel učit nějaký peníze tam a vybrali jsme tady peníze, já už nevím, kolik to přesně bylo, už něco kolem 1200 euro. To víte, že je v eurech nebo dolarech. A oni vlastně jeli do Kyjeva, tam jí operovali, ty doktoři potom vlastně řekli, že neměli naději, že se to povede. Ale ta operace se povedla, my z toho byli sami jako šokovaní. Tuším, že dva dny po té operaci dali do vlaku a jeli s ní 800 km vlastně z Kyjeva domů. A ta holčička je teďka úplně jako pořádku k Boží slávě. Takže dál. A to je vlastně to domácí shromáždění, takže jako žijí dál. A tam prostě je spoustu příležitostí se modlit za lidi. Tam vlastně po každé kázání se modlíme za lidi. Dál prosím. Kdy můžeš? Můžeš? Jenom abyste měli představu, jak ty cikáni tam žijí. Dál mě. Často se modlím za nemocné děti, nebo chtějí, abych žehnal dětem nově narozeným. To je tam dost běžná věc. A to už vlastně jsme zpátky zase v Olomouci, v té ukrajinské vesnici. A to všichni jsem to našel na shromáždění, že jsem si užíval chvilku, kdy můžu být sám. Takže to můžeš? Můžeš? Tam je problém, když vlastně prší. To je tam spoustu bahna. To se tam člověk brodí. Takže dál. Ten vlastně ten kolega, co tam byl, a jednou rodinou. A tohle vlastně modlitevna v Olomouci říká. Tady vlastně ty románci byli z Ukrajiny sama, což tam nebývá úplně častý. Většinou ty sbory jsou jako oddělení, a oni teda mají svůj sbor, ale chodí i na to ukrajinské. To jsou potom takový dva pomocníci pastora. Zase často se, aspoň v mé zkušenosti, mě o tom jenom zdá, že mi tam poměrně rychle jako ty kazatelé si vyučí další služebníky. Takže to jako funguje a oni zakládají další skupinky v těch vesnicích. Takže dál. To je vlastně dcera tohoto pomocního pastora. Tohle je ta paní Ira Zeldi. To je vlastně ta vdova, která má na starosti teďka ten zbor své manželovi. Připojíme dál. Dál. Tak poměrně skromně zařízená ta modlitebna. Oni ji koupili, to už je pár let, za jednu krávu. Ji koupil jeden farmář tam ze sboru a postupně si to opravili. Takže za jednu krávu se tam dá koupit docela dobrá věc. No a jedna kráva je poměrně drahá. Takže dál. Už ješ klidně dál. Můžeš to přeskákat. Takže jsme se vlastně fotili po tomto shromáždění. Tam je poměrně těžké, zvlášť pro ty mladé dívky, aby vlastně zůstali Pánu Bohu věrný a nevzali si někoho nevěřícího. To je jako tam velké pokušení a boj. Takže jsme třeba zažili za ty léta, že i nějaká dost mládeže nám vlastně odešlo do světa. Protože v podstatě 19-letá holka, která nějak dál nestuduje, což moc jich nestuduje, protože nemají na to peníze, tak už je stará na dávání, to je nejvyšší čas. Takže je to jakýsi tlak. Úplně je zase něco jiného než u nás. Ty Romky, to je zase úplně něco jiného. Tam třeba, to je pro vás šokující, tam jsou 13-14-leté dívky, které už mají děti. Samozřejmě, když jsou křesťany, tak potom na to posouvají. A vlastně ty křesťanský Romové žijou úplně jinak. Že učí se pracovat, učí se prostě žít věrně. A zvláště ty nové generace už jsou na to líp než ty staré. Takže klidně dál. Tam jste viděli, vlastně vesnice může být všelijaká, ale pravoslavný kostel je prostě pozlacený. Je opravený. Kostely až Řekovy. To je na východě prostě něco, co musí vypadat úplně nejde. Takže dál. A tady asi jsem jim kázal dál. To je Tiszovéky, zase z maďarské oblasti, kde se mluví maďarsky. Kdybych tam mluvil vlastně jenom rusky, tak mě půlka, možná dvě třetiny těch lidí nerozumí. Odhadem v některých zborech 30-40% lidí umí částečně číst a psát. Částečně. Dokonce jsem zažil pastora jednoho, který je negramotný, což mě překvapilo. Oni vlastně dneska mají velkou možnost poslouchat Bibli, takže poslouchají Bibli. Ale třeba ten Šoli Horvát říkal, že mi ten můj známý pastor by neustanovil pastora, který je negramotný. Je vlastně podmínka, aby se naučil číst a psát. Takže to je ještě vlastně jsou začínající sbory v domácnostech. Můžeš první dál. Všude je vlastně spoustu dětí, takže ta práce s dětmi je tam jako velká možnost. Přehozená. A tady prostě, já nevím, vidíte na chatrči satelit na druhou stranu koně. To prostě je už třetí svět, tam jsou obrovské rozdíly. Takže to je jiná. To je zase ta holčička. A to jsme jeli právě do Nigérie, těch zhruba 100 km. A vlastně pro ten tým kolem toho pastora, kvůli Republika, on je vlastně sám Ukrajinec, tak je to velký svátek, protože na to nemají peníze, takhle je někam daleko. My jsou rádi, že mají nějaké peníze, aby objížděli ty své zbory v okolo 15-20 km. A tak já vždycky vezmu třeba aspoň 3 auta, zaplatím jim benzín, a po té cestě se různě stavíme, povídáme, jíme, modlíme se spolu. Připojí dál. Můžeš dál teďka. Můžeš, to je vlastně ta cesta nahoru. V Karpaty. No, z toho vidět, že jo. Takže to můžeš klidně přeskákat. Hodně se tam prosím vás těží dřevo, dokonce tam teďka je zákaz těžby dřeva, protože tam je hrozí ekologická katastrofa, že budou sesuvy povodně, protože tam opravdu hodně stromů vykáceli, že to velký biznis. Ten život tam je opravdu hodně divočejší než u nás. Zkuste si představit, že budete nemocní, a nebudete mít peníze, tak vás nikdo ne bude ošetřovat. Žena, když je těhotná, musí mít peníze na ten porod. A nevím, 250-300 dolarů minimálně. Což jsou pro ně velké peníze, takže my tady žijeme přes všechny naše problémy, které nepopírám, jako ještě úplně jiném světě. Velice milosledném světě. Tam jako lidi umírají proto, že třeba nemají tu lékařskou péči. Tohle jsou právě Maďaři, kteří tam taky slouží, a řečeno ukrajinští Maďaři, kteří mluví jak ukrajinsky, rusky, tak jejich mateřština je maďarština. Takže jsou dobře vlastně vybavení sloužit tím Romům. Ty mluví většinou jenom maďarsky. Kromě můžeš dál. Tohle je takový vlastně výslovný most. My tam vždycky mluvíme vlastně s těma vedoucíma, těchíme se tam, pro mě to velký svátek. Prosím vás, na jednu stranu se tam dějou zázraky, na druhou stranu třeba loni v Lundu jsme křtili člověka, který zrovna na tomhle mostě byl s náma, a ten potom v srpnu tuším zemřel. Že většinou se tam opravdu blízko, spoustu lidí tam umírá, spoustu dětí, které by u nás žily, protože pomoc přijde pozdě, tak už to zahrbané. Taková moje jedna zkušenost, myslím, že to bylo léto, červen 2013, těžká zkušenost, kdy mě všovní Horváta pozvali se modlit za pětiměsíční holčičku. A nevím, jestli to byla tuberkulóza, nebo co to bylo, nevím. A on tam tedy šel a z Brna, v té nemocnici, tam bylo dost takové strohé, tam to stihl jednoho. A on najednou, když se zavřel, dveře se zase otevřel a říkal, já myslím, že máš ty, mi dali vlastně takový ten pláš. A já jsem tam šel, teďka na mě koukali, myslím, dvě nebo tři ty sestry ukrajinské, ukázali mi tu holčičku, tak si mi dal ruku, ona měla masku, byla poměrně dobře vybavená jítka na Ukrajinu. A jenom se pamatuju, že ještě jako byla, měla takový dítěvíčka, jsem se za ní pomodlil, že já jsem třeba se učil v biblické škole, sám jsem mnohokrát vyučil o modlitbě, ale najednou mě vlastně došly slova. Jenom člověk jako neví, jak se modlí. To bylo všechno pár minut, odešel jsem, druhý den jsme, už někdy po obědě jsem zvěděl, že ta holčička zemřela. Takže aby to jako nevypadalo, že jsou tam jenom zázraky, to zdaleka ne. Je tam spoustu jako takových úmrtí tragických. Ten den vlastně jsem se modlil ještě za hluchoněmého chlapce, s kterým se nic nestalo. Za toho se snažil modlit skoro po každý písat v tom zboru, zatím se nic nestalo. A za slepou holčičku taky se nic nestalo. Takže jsem vlastně přijel domů. A jde mě nějak Bůh vzal na takovou otázku, proč. Jo, já jsem myslím, že je špatná, ale mě nějak Bůh vzal. Takže já vlastně se nepám proč, ale vždycky to se mnou zatřese, tyhle věci. Protože i v Čechách umírají lidé a třeba já jsem i u nás ze zboru v listopadu pohříval 7měsíční mimo. A mě to vlastně přibližuje k věčnosti, k tomu, co je opravdu realita. Protože vlastně je to jenom jeden tep našeho srdce, který nás všechny dělí od věčnosti. A když potom prohrývá pokud drží přítomnost, tak si tohle vyvíkne. Jo, takže já jsem opatrný na takovéto učení, že každý musí být uzdraven, myslím si, že to je vhodné učení. Bůh si dá zázraky, chce, aby jsme mu uvěřovali, ale prostě nikdy neodpoví, protože má svůj plán. Takže já nejsem takový typ člověka, který by jako říkal, každý musí být uzdraven. Já říkám, spoustu lidí umírá na Ukrajině i v Čechách. A někteří se také zázračně uzdravují. Teďka řekni něco, co je na pokraji rouhání. Kdybych já byl Bůh, tak bych třeba uzdravil radši to dítě, než nějakého osvěláka. A já nejsem Bůh. Já jsem si uvědomil, že to vůbec není na mě, že vlastně služby uzdravování vůbec nerozumím. Ale že Bůh mě chce, abych se modlil za nemocný a víc lidí je uzdraveno. Ale tady je jakýsi kult zdraví té naší společnosti a to Bůh nechce. Nechce kouk zdraví, on vlastně chce, aby jsme se připravili na věčnost. Před zhruba 10 lety vám řeknu takovou zkušenost, také v cikánském táboře, byly tam fotky z Černotisova před chvílí, tak tam přišla maminka, holčičce mohlo být nějakých 11 měsíců, myslím, a měla, já nevím, co jí bylo, ale měla jako vykroucenou nožičku, invalidní. My jsme se za ní modlili horem dolem, podle shromáží, že nic se nestalo. Ta maminka už nikdy nepřišla. Shromáží, no všimněte si je, já říkám i ty věci, které ze celého pohledu nedopadly, dobře, protože to je realita i křesťanského života. A byl tam člověk, ukrajinec, chlapek hora, byl nevěrný své manželce předtím, prostě spoustu problémů, jo, teda věřící. Myslím, že dneska už žije jako dobře. A my jsme se za ní modlili, měl nohu v koleni. A před našimi očima ta noha z toho kolene zvisela. Si pamatuju, jak ten chlap jako hora vlastně plakal, jak mu tekly slzy a jak takhle vlastně vyhrnoval noha, jak mu splaskla vlastně to koleno. A teďka já jsem samozřejmě západní člověk, tak jsem si říkal, to kam ta voda zvěděla. Rozumíte, jak člověk vlastně pořád myslí a čuná. Takže když to ještě jednou řeknu hrubě a na pokraji rouhání, tak kdybych byl Bůh, tak já bych uzdravil tu holčičku. A já nejsem Bůh. A Bůh vidí ty věci jinak. A když se vás Bůh řekne, tak vy najednou to vidíte jinak. Takže mě vzal Bůh otázku, proč si myslím, máš to mě špatného. A já ji nemám. A mě tohle utrpení spíš víc vlastně přibližuje Bůh. Jsem? To je takový horský cikánský tábor. Ten pastor Korea nebyl tam, žil s nima 7 let a tenhle sbor založil. A dneska vlastně je 100 kilometrů jinde a zakládá další sbory. To je vlastně negramotný pastor, tenhle nalevo. Dál. Tam se můžeš klidně? Můžeš. A vlastně tady ten pastor, ten nalevo, doufám, že ještě potom bude víc vidět, tak ten vlastně tady nahoře, to je jeho dům, tak postavil takovou modlitevnu. Teďka mají jeden problém, že se modlí, aby se to nepropadlo, protože tam tolik lidí je, se modlí, aby to vydrželo. Takže dál. A tady jsme vlastně prožili uzdravení toho lokte. Já jsem moc nestačil proti. Takže když člověk ví, tak někteří Ukrajinci, kteří s námi byli, tak když viděli, v jakých hygienických podmínkách se to připravuje, tak sami nejedí. Ale nejeste vlastně, jako, tak nemůžete potom nikde kázat. Či? Takže se vlastně pomodlíme, užíváme česnek, různý preparáty a taky slivu věci tajně, protože tam vlastně je plná prohibice u těch protestantských křesťanů, takže to je tajný, jedou ty nejlepší přátelé to ví. A takhle vlastně už většinou nebývám tlumy. Podívejte se na tu hroznou ekologii tam. Tak dál. Pak jsou ty maďarští služebníci, občan Ukrajiny. No a takhle jsme tam vlastně přijeli, vyjeli jsme ráno, asi v 7 hodin, a domů jsme se vrátili asi za 10-11 večer. Takže to je vlastně výjezd na celý den po těch silnicích. A tohle je vlastně ten, vlastně v tom žlutým, asi to je světem, nebo to je ten vlastně pastor, který já nechu. On teďka od listopadu do února, vlastně letos do konce února, byl právě v Jablonci a pracoval, aby se vydělal nějaké peníze. A mezi tím vlastně tady ty další služebníci objíždí ty sbory. Takže my se snažíme částečně podporovat, ale všichni vlastně musí ještě pracovat. A tohle ještě taky je znovu zase shromáždění. A ukrajinské, tak v tom Holmovci. To je ta budova. Tohle je vlastně maminka toho pastora, 80 letá, a tuším, nevím, asi měla zauzlované střela, už je přesně nepamatuju, co to bylo, ale ještě přes Skype jsme se modlili, protože to vypadalo jako nepřežije a přežila tu operaci. A je to pro mě vlastně svědectví o božím vyteku. Zase ještě k Boží slávě bych chtěl říct, co zažívám na Velikonoce, na neděli velikonoční. Mě volal jeden služebník právě z Ukrajiny, 1100 km od nás. A říká, jo, mám prostě hrozný problémy s hněvem, já se na to stydím. Má doma taky hospodářství a říkal, že chtěl zabít kočku, jak ho naštvala nad kuřatama, že chtěl úplně zabít jako kozu. A že vlastně jeho dcery se ho bojí, když na ten hněv. A říká, budeme se vrátit do hlavy. A přesně to má moje maminka. Nebo měla. A jsem říkal, to, co budeme dělat, tak si pomožíme. Tak jsem úplně tou svou skorou ruštinou prostě přikázal tomu hněvu, aby odešel. On asi 5 minut nebo 5 minut kašlal a prožil jsem ho zřejmě. Takže prožíváme i přes Skype, přes mobily, prostě boží moc. Takže to chci říct Boží chvále. takže dál. On se normálně potkáváte o ně. Tohle vlastně dělají Maďaři, kteří tam mají nějakou podporu maďarské vlády, že tam třeba sází jahody nebo něco podobného. Tam je hodně úrodná půda, tady v tom Vinogradu, Vinogradovský a Berikovský okrese, ale tam ty fotky byly z hor, tak tam je to úplně neúrodné. Vidíte, jak je tam vlastně takový zednutí národní, jsou tam různě vlajky právě díky tomu konfliktu. Na východní Ukrajině. To zase byste věřili, že opravdu tam jezdím, no, to vtipkuju. Vidíte jako most v národních barvách. A já fotím ty zjeli já. Můžeš. A vlastně tady ten člověk nahoře, můžeš ještě dál, asi. Tak to je právě ze zbudu Slovnovce v domu 50, když padl v roce 2014. To je křesťan, který vlastně dobrovolně šel do války a padl. Takže je ten konkrétní člověk, kterého znám, který tam zemřel. Tam máme skoro v každé vesnici dneska u těch památníků druhé světové války už vlastně nové fotografie těch pamětních věk. Takže zase, vidíte, to jsou mladí kluci. 1995-2014. Můžeš tam? Tady vlastně se už posouváme na druhou polovinu toho vjezdu do Mukačeva, tomu Šolíkovi Horvátovi. A tady dřív byly takové odružité blokposty, kde bývala milice, já si ještě pamatuju, v 90. letech, začátkem, no, první půlce 90. let, že všechno zastavili, tam spadla návoda a všichni vás kontrolovali. To bylo ještě z Sovětského svazu, dneska je to tam úplně volné. I ta milice přece jenom se dneska chová jinak. Ale ještě vám chci říct, buďte vděční na české policajty. Za to, že jsou ochotní. A zase, tady ty velké pravoslavné chrámy. Můžeš dál? Čápy. Tam je to tak o 14 dní v 3 neděle jako dřív všechno. V těch teplých krajích. A zase, když jdeme do hor, tak tam je to spohněné. Můžeš dál? To je Mukačevo poměrně dneska opravené, když jsem tam začal jezdit, tak bylo neupravené všechno. Tohle je vlastně Palanok, to je zámek mukačevský, tam sídlila za první republiky československá posádka, armáda, a také ji navštívil ten zámek, jsem se tam díval na spisy prezident Masaryk. Spoustu jako lidí tam vzpomíná, už to dneska mají zprostředkované od svých prarodičů, že za Československa se měli dobře. Můžeš? Všude krásné děti. A takhle tam vypadají ty modlitevny. Romské. Můžeš, prosím? A tam vlastně jenom tam dojet, že jo, po těch jamách, po těch dílech, tak je to všelijaké. Tohle je docela chudý cikánský tábor. Je to smutné, tady ten příběh, protože tady vlastně ta práce se v podstatě rozpadla a oni se tak rychle vlastně nezdávají a teďka poslali nového pastora, který tam zkusí s tím něco udělat. Takže aby to nevypadalo, že tam všechno je veliké a všechno se daří. A to jsou vlastně děti. Jsi se dneska ptal na děti, člověka, tak to jsou všechny 4 jeho děti. Tohle je cikánský tábor, to byste nepoznali. Když tam se mnou jdou nějaké čtenáci Češi, tak říkají tam čistě ještě mimo doma, nejde, než u nás. Víte, vlastně jsou tam hodně i maďarské nápisy. Tohle je na Beregovo vlastně na hranicích maďarské. To je v podstatě maďarské město. Co ty můžeš? A tohle bylo vlastně takové malé maďarské shromáždění. Tohle právě Češka, nebo Češka, Moravanka z Brna. A tak mě překladatel, to byla taková zvláštní zkušenost. Já nejsem zvyklý tam mluvit česky. A byl takový divný pocit, že mluvit česky přímo do maďarští. Že mi přišlo snáš mluvit polsku svou skoro ruštinu. Taková zvláštní subjektivní zkušenost. A kdy mi můžeš dávat? To se modlili taky za různé lidi. Tenhle chlapec vlastně svědčí o tom puchu. Lidi jsou tam různě pozraňovaní a že jo, je tam hodně problémů ve vztazích. A dokonce spoustu zranění z církve. Tenhle pastor vlastně se stará o lidi, kteří prošli různýma zraněníma třeba v církvi. Já si tady píšu vždycky ty slova poznámí a ten kluk vlastně můžeš to vrátit? Tady ten kluk vlastně mi ukazuje, že umí číst česky. Když se dívám, že to pomůže přesně. Kdy mi dál? No tady vlastně prodej křestem prodává auto. Mimochodem jenom pro zajímavost, tam jsou auta dvakrát, třikrát dražší než u nás. A tohle je vlastně sbor, který začal tuším loni na podzim. Tenhle pastor Robi, vedle té paní, vlastně nalevo, to je zvláštní pastor, jak jsem říkal, tam hodně lidí umírá, hodně dětí, to běžné ty dětské pohřby, a on má zvláštní zmocnění pomazání kázat na vlastně pohřbech dětí, a to často i nevěřící lidi si je zvolou. A tohle vlastně získává lidi po evangeliu. A to je ještě zvláštní člověk v tom, že on v podstatě čte ruskou Bibli, neumí číst maďarsky, ale káže jenom maďarsky. Zvláštní kombinace. Takže dál. Jo, tam je jako velká otevřenost vůči evangeliu. Tam vlastně ještě není modlitevna, protože to je prostě nová práce. A tady jsem to fatil v Mukačevě na Hřbitově. To jsou lidé nebo kluci, kteří pálili vlastně na východě. Prozor, narozený 89, 2016. Tady 62, 2016. Můžeš, prosím? To, tak vlastně, oni si jich jako dozváží, tady tam mají takové hroby. Víte, 92 a 2014 zemřel. Prostě, že to už není jenom takové ty třeba památníky z první světové války, že člověk se o to zajímá spíš nebo aspoň nějak historicky, ale je to skutečnost. A tohle je neděle, kdy vlastně objíždíme těch našich šest shromáždění, takže jdeme na první shromáždění vlastně k hranicím zpátky na slovenským, do Sarajevě, u Užhorodu. To je zvláštní zbor v tom, že oni sice rozumí maďarsky i rusky, ale mluví cikánsky sebeždí. Takže tam vlastně ní nepřekládá. Tam musím pustit svou skoro ruštinu bez překladu. Mně se lepší mluví přes tu maďarštinu, protože mám čas i to odmyslet. A většinou moc nemám čas fotografovat, tak někde se fotografuje víc, někde ní. Vidíte, tam vzadu, to jsou vlastně Karpaty. Ještě sníh. To byla květná neděle, takže spoustu lidí v kostelech. Takhle bych jel vlastně v neděli ráno, zrovna když jsem jel sem, tak jsem si říkal, že skoro nikdo. Jako na ulicích, v těch vesnicích a tam prostě plno lidí jdou do kostelu. A tohle je vlastně ten Šoní Horváta zbor. On to tam představuje. Zrovna tu dobu bylo hodně lidí na takzvaných zárobotkách na práci před Velikonocema. Takže někteří si člověka pamatujete. Jako jsou tam pokroky. Minule, když jsem tam kázal, tak tam přišla se podívat Krisa. Teďka už je to tam udělám. A tohle je Barkasovo. To je vlastně ten zbor, o kterém jsem mluvil, že jsme prožili kus nebe a zemi. No to je jako totálně ne, vlastně maďarský mluvící zbor. A by opravdu v té ruštině nerozuměli. Jsou hodně takový emocionální při těch chvalách. No. A to je vlastně pastor, tak jen malinký pastor. Ale co musíte. A tady vlastně bylo to kázání, které jsem říkal, že vlastně člověk potom nemohl mluvit. Tuším, že to tam bude trošku i jako cené. Tak tady už vlastně jenom mluvit. Tady jsem musel střídat překladatele. A tohle byla večeře Páně. A jeli jsme vlastně dál. A to je zpátky Berigovu, ale tentokrát je v romském sboru. Tohle byly nějaký letniční Ukrajinci, oni tam mají ty šátky, že my vlastně nejdou s komáděním ve šátku. My jsme jenom u těch letničních, u těch charizmatických ne. Tady ten, asi můžeš vrátit, prosím. Tady v té modré košili, to je baron ze sousední vesnice. A zase, abych nemluvil jenom o těch zázrakách, tomu zemřela žena. Asi 53 nebo 52 let, rakovina žaludku. Když jsem tam byl před půl rokem, tak asi ještě nevěděla, že je nemocná. Taková fajn sestra. Tak jsem se za ní modlil a cítil jsem, když jsem se modlil, jak mě má ruku vlastně kapu jeho slzy. Takový chlap jako hora. Tak zase vám dobrou slova, když vlastně mi do takové blízky umře. Takže může jít dál. Tohle je Čumuny, to je taky hodně takový chudý tábor. Když říkám tábor, tak myslím ghetto. Není vlastně, abych to ještě trošku vysvětlil, tak v podstatě každé vesnice v městě na Zakarpatsku je cikánský tábor, ghetto. Oni žijou vlastně mimo tu většinovou společnost. Což na jednu stranu je asi lepší, že když třeba jsme tady v Janovicích viděli cikánské ghetto, tak Šovík z toho plakal. Takže takhle by nechtěl žít, že ty lidi jsou úplně vykořeněný a v podstatě jsou na sociálních dávkách. Úplně to poslední, co bychom chtěli. Když to oni, když vlastně uvěří lidi, tak je učí, aby začali pracovat, aby se o sebe postarali. Vlastně žijou mezi svými. Takže, a tak vidíte, začali tam tancovat. Tohle vlastně bylo setkání pastorů těch 20 zborů. A můžeš ještě, tady vidíte. A co se mi tam dotklo, já jsem o tom psal i v té zprávě, že oni přemýšleli, jak je ten západní materialismus ovlivňuje. Někteří říkali, že už nechtějí humanitární pomoc u těch svých zborů, protože pokud to jenom vyvolává rozdělení a vlastně duchovně ty lidi padají. A ten jeden pastor říkal, že když uvěřili, tak v podstatě neměli ani na boty kolikrát. Tak Bůh se chodil do shromáždění a modlili se třeba celé noci. Tak to pro nás s Tomášem, dva Češi, tak to pro nás bylo takové svědectví, je to vidí. Že když přichází pohodlnější život, materialismus, tak je to zničí. Já myslím, že je v pořádku, když využíváme materiální věci, ale nesmí nás to brát od Boha. Myslím, že to vidí ty pastoři líp, než třeba to vidíme my. Nebo aspoň já. A přijde mi, že mi už to ani nikdy nevadí, jako, rozumíte, už si to ani nevšímám. Tak tohle je rozhodnout, tam jsem to zrovna nefotil, protože mi to přišlo hloupé, ale tam jsem se vlastně modlil za ženu, která už vůbec nemodlila, jako vina. Se byla tady prostě v krku, měla tam díru. Teďka jsem dostal tenhle týden zprávu, že žije. Že je líp, ale nemůžu říct, že je uzdravená. Tady v tom zboru mi dneska pastor psal, on žije v takových hrozných bytovkách. To je to užihá. Ty sklepy, tam jsou krysy. A prostě to je... A on říkal, že teďka, já nevím, asi to bylo minulou neděli, prostě krátce, že tam nějaká paní vstala z mrtvých. Nějaká babička. Nemám to ověřené, jenom tohle mi psal. Takže bych z toho nechtěl to nafukovat. Ale tyhle věci se tam dělou v podstatě dost. Tohle jsou hranice vlastně ve Slovensku. Takový socha hrdiny. A tohle je už ho. A tady vlastně jeden sbor vedle skládky. Oni to můžete jít muslorka. A tohle je vlastně už zpátky, co jsem ukačelo. Poslední den, co jsme byli na Ukrajině. Tak si byli jedné fotky. A vy jste si představili ty chrámy, jak jsou tam prostě vyšperkovány. To je Mukačevo centru. A tohle jsou zase Svalihová ruský tábor hodně chudý. Vidíte tu ekologii hrozno. V podstatě to je trošku jako Afrika, akorát, že tam je jiný podnebí. A tady ten vrátor, to je tuším poslední fotka, tak my už potom jsme vlastně neměli nic, protože člověk dá vlastně kromě těch projektů, co má na cestu, všechno tam, tak jsme vysypávali poslední peníze, aby jsme nějak jako pomohli a pomohli obchodovat na trhu a nějak se dostali z chudoby. Protože on potom dělá za 2 500 korun, jezdí 30 km a vlastně každý den zametá. A jsou docela jako podnikavý, tak ale už jsme toho moc dohromady nedali. Takže zase, to jak žijeme my, i když máme různé těžkosti, tak je nesrovnatelný jiný, ale přijde naše vzorky lidí na Ukrajině. Pro dokreslení vůbec to není tak, že by tam všichni byli duchovní. Je tam spoustu problémů. A spoustu sporů. A ten materialismus je taky ničí v těch chudých lidech. Vemte si, že když se najednou někdo má líp a vy nemáte co jíst, tak to je obrovský pokušení záchyt. Nebo mít třeba ve sboru nějaký postavení, abyste se měli. Nejsou to jednoduché věci, vůbec to není jako ideální. To je asi všechno. Já už vidím, že jsem už uhodil. Chcete se na něco zeptat? Co bych vás tady dlouho nedržel?
Já bych musela vědět, co by bylo zažít tam zpět.
Já nevím, teďka co myslíš?
Tam byla ta řeka nějaká, jo?
Tak jak tam byl ten most?
Ano.
Jako myslím si, že ta řeka se jmenuje řeka. Říka. Jsem se dívá na mapu. Ale nevím to určitě, ale jako to mi vlastně zůstalo v paměti, že to bylo takový zvláštní. A jinak je tam řeka Tisa, který v tom Jihomoravském kraji se. Tady se rozvodní, tak bývalo to škoda a podobně. Takže když nic, tak já bych ještě úplně nakonec chtěl říct pár věcí, které mi napadly a můžu se mýlit. Přišlo mi, že tady možná je nějaký unavený člověk, možná máš strach z vyhoření. A myslím, že Bůh tě chce prostě dneska pozbudit. To taková únava, možná přes ní dokážeš dostat. Myslím si, že to je muž a že tě přichází takový strach z vyhoření, že to nezvládneš. A myslím, že ti mám říct, že Bůh o tobě ví, že když to vypadá, že neodpovídá, že o tobě ví, aby si vytrval. A byl pozbuzen dneska. A možná je tady, buď je to žena nebo dívka, nějakým způsobem se trápíš svým vzhledem a zase o tobě ví, není od tebe daleko. napadeny příbušnice, nějaké následky příbušnic nebo něco takového podobného. A myslím, že Bůh se ještě chce dotknout a říká, můžu se mýlit zad někoho, koho trápí nějaké problémy se zadem. Já bych si teďka chtěl pomodlit, jak už jsem říkal, asi často mýlím, ale když to nebudu praktikovat, tak se nenaučím. Tak nekoukejte prosím na mě a koukejte na Pána Ježíše, on se nezmění, on nejedná jenom na Ukrajině, jedná i tady. Pane, děkuji ti za to.